อมมิวนิสต์จีนผู้นำประเทศให้ความสนใจเรื่องเศรษฐกิจเป็นพิเศษนะครับประธานาธิบดีหูจินเทาพูดถึงเศรษฐกิจทั้งหมด104ครั้งในคำแถลงต่อพรรคและพูดถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีมากกว่าสมัยประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิงถึง24ครั้งซึ่งในยุคนั้นผู้นำจีนย้ำถึงแผนปฏิรูปและการเปิดประเทศนอกจากนั้นประธานาธิบดีหูซึ่งกำลังจะพ้นตำแหน่งไปได้กล่าวถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่มีควบคู่ไปกับโอกาสการเจริญเติบโตด้วยขณะนี้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดในรอบมากกว่า10ปีนะครับแม้ตัวเลขคาดการว่าเศรษฐกิจจีนจะโต 7.5% ในปีนี้จะดูสูงเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆแต่หากเทียบกับอัตราการโตของจีนเมื่อ5ปีก่อน 7.5% นั้นถือว่าเป็นแค่เกือบครึ่งหนึ่งของ5ปีก่อนเท่านั้นเองครับคุณซางผิงหัวหน้าหน่วยงานที่ชื่อว่า National Development and Reform Commission กล่าวถึงความท้าทายข้างหน้าว่า
国内经济发展中确实也积累了一些矛盾特别是不平衡不协调
เขากล่าวว่าเศรษฐกิจของจีนยังขาดการพัฒนาที่สมดุลในรอบมากกว่า10ปีนะครับแม้ตัวเลขคาดการว่าเศรษฐกิจจีนจะโต 7.5% ในปีนี้จะดูสูงเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆแต่หากเทียบกับอัตราการโตของจีนเมื่อ5ปีก่อน 7.5% นั้นถือว่าเป็นแค่เกือบครึ่งหนึ่งของ5ปีก่อนเท่านั้นเองครับคุณซางผิงหัวหน้าหน่วยงานที่ชื่อว่า National Development and Reform Commission กล่าวถึงความท้าทายข้างหน้าว่า
国内经济发展中确实也积累了一些矛盾特别是不平衡不协调不可持续的问题
เขากล่าวว่าเศรษฐกิจของจีนยังขาดการพัฒนาที่สมดุลและการทำให้เศรษฐกิจโตอย่างพร้อมเพรียงในทุกด้านเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนนอกจากนั้นจีนยังมีกำลังการผลิตที่สูงเกินไปขณะที่ความต้องการสินค้าจีนในตลาดโลกกำลังอ่อนตัวลงเขากล่าวว่าเรื่องกำลังการผลิตล้นเป็นปัญหาทางโครงสร้างที่ต้องการการปรับสมดุลและการแก้ไขน่าจะใช้เวลานานพอสมควรครับขณะนี้ผู้นำจีนต้องการให้ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยความต้องการภายในประเทศมากขึ้นเพื่อมาเสริมการส่งออกที่เป็นพลังขับดันการขยายตัวของเศรษฐกิจมานานแพทริกโชวานเนกนักวิเคราะห์ที่กรุงปักกิ่งกล่าวว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีคนใหม่นายฉีจิ้นผิงซึ่งจะรับตำแหน่งผู้นำสูงสุดของจีนในเร็วๆนี
้ And that is a very difficult transition for any economy but particularly one as large as China and so he's going to beTackling that challenge. It's a challenge that people have been talking about for the past couple of years.
คุณโชวานเนกกล่าวว่าที่ผ่านมาจีนไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจให้มีการบริโภคภายในประเทศมากขึ้นมาเป็นตัวผลักดันอย่างมีนัยสำคัญนักวิเคราะห์ผู้นี้เสริมว่านายฉีจิ้นผิงจะต้องรับหน้าที่ปรับระบบเศรษฐกิจตามแนวทางดังกล่าวในช่วงเวลาที่สำคัญเพราะอัตราการโตของเศรษฐกิจชะลอลงและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้อาจจะถ่วงการขยายตัวอย่างน้อยก็ในระยะสั้นนอกจากนั้นนักวิเคราะห์บางคนเห็นสัญญาณการชะลอตัวของการปล่อยเงินกู้ธนาคารคุณโชวานเนกมองว่าการระดมทุนในจีนจะทำผ่านช่องทางใหม่ๆมากขึ้นนอกเหนือจากการกู้ดอกเบี้ยต่ำเช่นการออกพันธบัตรหรือตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ให้กู้สูงกว่าเงินกู้ธนาคารอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่จีนตระหนักถึงปัญหาหนี้เสียในระบบธนาคารแต่ก็ยังบอกว่าหนี้ดังกล่าวอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ซึ่งในชางฟูหลินประธานคณะกรรมการด้านกฎระเบียบของระบบธนาคารกล่าวว่า
利率啊市场化呢改革是一个过程啊这个因此呢如果说是选择快点
เขากล่าวว่าหนี้เสียในหลายอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเพราะปัญหาการจัดการหนี้ที่ยากมากขึ้นอย่างไรก็ตามคุณภาพของสินทรัพย์ของธนาคารโดยรวมยังถือว่ามีเสถียรภาพและความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ครับคุณชางกล่าวปิดท้ายนะครับว่าอัตราหนี้เสียในระบบธนาคารอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 1% ซึ่งถือว่าดีกว่าธนาคารระดับโลกหลายแห่งอย่างมากครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน